Уақыт бедер Айдармен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар, микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Құрметті тыңдарман, ендігі тыңдайтын хабарларыңыз сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы болмақ. Тұтқындарға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыздар. Әділет министрлігі соңғы жылдары түрмеде отырғандар арасында ВИЧ инфекциясынан және туберкулездан қайтыс болғандар саны артып отырғанын мәлімдеген болатын. Оның басты себебі аталған министрліктің берген мәліметіне қарағанда медициналық құрал-жабдықтардың ескі болуы және мамандардың жетіспеуі. Қазақстандық мамандардың айтуынша соңғы 5 жылда туберкулезге шалдыққандар саны 28%-ға азайғанымен жабық мекемелерде туберкулез жұқтыру артып отыр. Соңғы деректерге қарағанда жалпы қоғаммен салыстырғанда жабық мекемелерде туберкулез жұқтыру деңгейі 10-15%-ға көп. Бұл мәселені шешу үшін әділет министрі Рашид Түсіпбеков қылмыстық атқару жүйесінде көрсетілетін медициналық қызмет түрін денсаулық министрлігіне беру туралы бұйрық берген. Қорғаушы Вадим Курамшин сотталушылардың арасында ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар мен туберкулез ауруына шалдыққандар дәрігерлер бақылауына алынбайтынын айтады. Ол түрмеде туберкулез ауруын жұқтырып алмау үшін алдын ала ешқандай шара қолданбайтынын айта келе, дәрумендер қосылған тамақтардың ешқашан берілмейтінін алға тартты.
Түрмеге түскен адамның СПИДпен ауыратыны анықталғанмен оған ешқандай көмек көрсетілмейді. Бәрі сол қалпында қалады. Онда отырған нашақорлар барлығы жабылып, 1 грамм героинді сатып алу үшін әрең ақша табады. Ал бір рет қолданатын шприцті сатып алу үшін олардың қалтасында 50 теңге де болмайды. Сондықтан түрмеде бұл ауру тезірек тарайды. Алдын алу шаралары ешқашан жүргізілмейді. Ал туберкулез ауруын 90-шы жылдармен салыстырғанда анағұрлым жақсы десе болады. Бірақ ол жерде дәрумендері бар тамақтар бермейді. Стандартқа негізделген тамақтар ғана беріледі.
Деді Вадим Курамшин. Осыдан біраз уақыт бұрын Азаттық радиосына сұхбат берген Әділжан есімді азамат Қазақстан түрмелерінде отырған сотталушылардың әлеуметтік жағдайының нашарлығын және камерада коммуналдық жүйенің іске қосылмағанын айтып берген болатын.
Әкім пішінок, әбет пішінок, кешке перловка, суға пісіріп беру үшін айналып тұрып тамақ беру керек. Қазір осужденіге айына үкіметтен соны 25 мың теңгеде жылына 300 мың теңге шығады. Біз көрмейміз ғой. Бізге жаңа күніне берсе тамақтар 150 теңгенің тамақ пішіну, нандарды жақсы емес. Сондай береді. Күніне тәтті шай бір рет береді. Беттері второй, шай дүнбемен кешке тәтті шай береді. Первый бай суп, картошка, макарон, вермишель, сондай жаңа езілге везіліп алады. Керек та жақсы болады. Автор, сечка, овсянка дегенде. Жоқ тек суға піскен. Нанды таңертең 150 грамм береді, обедте 200 грамм, кешке 200 грамм, күніне 500 грамм. Бұл артықынан берілмейді. Қалмай, онда жұмыртқа дегендер, ондай жоқ. Мереке күндері сағат қосып береді, котлет істеп береді, балықтан үйіне. Камера ішінде туалет жоқ, енді бұрышта бачок тұр. Сол бачокке барасың, үлкендер келеді, кішкентайлар. Условия жоқ, тамақты камера әкеліп береді, бізге де әкеліп береді. Мысалы, умывальник жоқ, умывальник бар. Бірақ канализация жоқ, суыңды жаңа бачокке толтырасың ғой. Мына бачок толып қалады, дұрыс қай айтқан дұрыс жуына алмайсың, дұрыс шайына алмайсың. Бачокты мысалға пожизнительдерге бір специальный нелер бар, отрядтар шығарып береді. Олар өзі шығармайды, а біздер өзіміз шығарамыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Сотталушыларға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Ал мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан түрмелерінде бүлік жиі шығып отыр. Өткен аптаның соңында Алматының орталық тергеу абақтысында тағы бүлік шықты. Ондағы сотталушылар түрмедегі жүйеге наразылық танытып, ондаған тұтқын өздерін зақымдаған болатын. Түрмедегі жүйеге наразылық танытқан сотталушылардың бірі Азаттық радиосының тілшісін телефон арқылы ондағы жағдайдан хабардар еткен болатын.
Құқық қорғаушы орган тарапынан бізге қысым жасалып отыр. Мұнда адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп отырмыз. Біздің құқығымыз аяққа тапталып отыр. Сырттан әкелінген жасақ сотталушыларды мүгедек қылады. Біздің қойған талаптарымызды орындауын талап етеміз. Бұл жерде жағдай бір қалыпты емес, барлық өтірік.
орталык тергөө абактысы алдында баласынын телефон аркылуу көмөк сураган даусун эстегенден кийин келген Раушан Саудабаева баласынын кынасын мойнуна алганын айтат. Ол соган карамастан эмнеге оган кысым жасалып жатканы түшүнүксүз дейт.
Оштан бала бир нече күнү өзүнүн эсин менен отур сотто кынасын мойнуна алды. Алы сот жүргөн жок, тергөө жүрмөй жатып, ошондой күтпө салганын эстеп, бизди жүрөгүбүз токтомады. Булар эмнеге олай этеди? Балдарды өздөрү бирдеңе кылып тийишпесе, балдар эмнеге өздөрү эмнетеди? Мен сонда телефондон эстеген мама көмөккө, көмөккө деген сөздөн башка эч нерсе эсте алмадым. Ар жагында айгай шуу. Мынау энди түрмөдөгү адамдан сондой дыбыс эстегенде мен өзүм жарым жанды жүрөгүм ауруу, операциядан операция. Жарым жанды жүрөгүмө карамастан, мына аягым жерге тийбей секирдеп, саат 10:00 мына накс турган жерде турдум.
Келе сухбаттасыбыз Наталья да баласынын телефон аркылуу көмөк сураганын эстегенден кийин барлык укук коргоо орундарына кабарлашканы менен жооп ала алмаганын айтат. Онун айтуунча, 3 айдан астам орталык тергөө абактысында отурган баласынын онда жагдайынын начар экенин баласы менен кездешүүгө келген убакытта байкаган.
Он кричал: "Мама, пожалуйста, с работы".
Ул мама көмөктөс деп айгалат. Жумуштан калай да келип мага көмөктөс дейт. Мында көтөрүлүш болуп жатыр деп айгалат. Булай айгалаганын биринчи ирет эстедим. Мында отурганына 3 ай болду. Сотту кийин шегере берет. Корканынан жагдайынын кандай болуп жатканын айта алмайт. Мында жагдайынын начар экенин көзүнөн билемин. Көздөрү жылагандан кызарып кеткен. Ул эч качан жылаган эмес. Типти сөйлөгөн убакытта кегештене баштайт.
Он говорит, я же заикается.
Деди Наталья. Орталык тергөө абактысына жагдайды билүү үчүн кирип чыккан Алматы каласы жана Алматы облусу боюнча коомдук баклоо комиссиясынын төрайымы Ардак Жаңабилеванын айтуунча, 40 жуук сотталуучу арыз берген. Ул орталык түрмө алдында жиналган сотталуучулардын туган-туустарына онда 4 адам гана жеңил жаракат алганын айтып, түрмөдөгү тартип калыбына келгенин кабарлат. Бирок түрмө алдына жиналган халык сурактарынын барлыгына жооп ала алмады.
Мы зашли, как вам обещали.
Сиздерге берген убеде боюнча ишке кирип чыктык. Санитарлык бөлүмдө 4 адам жатыр. Жаракаттары жеңил. Олар түрмө кызматкерлерине эч кандай шагымдарынын жок экенин айтты. Оларга барлык медициналык кызмет көрсөтүлдү. Сондуктан ауруканага эч кимди да апармай, азыр олар демалып жатыр. Аты-жөндөрүн айтты. Карцерге барган убакытта ондогу адамдар араларында бир келеңсиз жагдай болгонун айтты. Бирок түрмө акимчилигине эч кандай шагымдары жок экенин маалымдап отур. Олар өздөрүн кайтадан камерага апарууну каалайт, бирок ол суроокту прокуратура чечет.
Сейчас этот вопрос будет решать прокуратура.
Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун аудио толкунунда сотталуучулардын әлеуметтік жагдайы тууралуу дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Сотталуучуларга медициналык көмөк калай көрсөтүлөт жана эңбекке жарамды сотталуучулар жумушпен калай камтылган деген саолго жооп алгыларыңыз келсе, Азаттыктан алыстамаңыздар. Ал мен хабарымды шагын кулактандыруудан кийин жалгастыратын боламын.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет аракчамыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattaytyq.org.
Азаттык сиздер үшін кызмет етет.
Хабарыбызды ары карай жалгастырабыз. Казыркы таңда жабык мекемелерде шешимин таппаган маселелердин бири сотталуучуларды жумуш менен камтуу маселеси. Адилет министрлигинин берген акпаратына караганда, Казакстан түрмөлөрүндө отурган 43 000 эңбекке кабилеттүү адамдардын 14 000 гана жумуш менен камтылган. Ал жумуш менен камтуу маселесине катышты укук коргоочу Вадим Курамшин сотталуучуларды тек тегин жумуш күчү ретинде пайдаланатынын айтат.
Вот сейчас по исправительным учреждениям пошёл госзаказ на изготовление.
Азыр Кытай менен эки ортодагы коюлатын секталарды дайындоо үчүн мамлекет тапшырыш берип отур. Бирок сотталуучулардын 10% гана ал жумуштарды аткарып отур. Ал расмий түрдө жумуш жасайтындары көп дегенде 5-7 000 теңге алат. Олар сол акчаны алуу үчүн 12 саат жумуш жасоого мажбур.
Максимум 7000 за месяц. При этом работают по 12 часов в день.
Келе сухбаттасыбыз түзөтүү мекемелерине карасты Алматыдагы Конустану колониясында жазасын өтөп чыккан Кайдар кара жумуш менен жазасын өтөүчүлөрдүн жагдайы түрмөдө отургандарга караганда жакшы дейт. Ол тартипке багынган туткундарды мезгилинен бурун босататынын айта келе, өзүнүн де жазасын мерзиминен бурун өтөп чыкканын айтты. Сонымен қатар, оның айтуынша, қоныстану колониясында да сотталушыларға медициналық көмек көрсетілмейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, ауырған жағдайда тек жақын жердегі ауруханаларға жолдама беріледі.
Бізде жағы, қара жұмысқа жіберді ғой. Тәртіпке де кетеміз, жұмысымыз істейміз. Кешкі сағат 5-те, 6-да комендатурда болады. Сонда қонамыз да таңертең кайта жумуш сүйт. Бурунга жакшы жумуш дегендерде аптасына суббота баштаймыз го. Сол же арыз жазып кетемиз. Пятница күнү келгенде уже командир кол коюп коет. Нарушение болмаса болду, сонун кетесиң. адресін жазып, соңын воскресенем кешке уже комендатурада болды. Фамилиямен сұрап отырдық қой. Сенде арасында болды, бірақ бізде болған жоқ. Өзі жаңағы біздің өзіміздің бастығымыз болады. Солар қарап жүреді, болды. Жаңағы тазалығыңды қарайсың, тамағыңды ішесің, бөбегің жаңағы казарманың ішінде отряд қой жаңағы. Казарманың ішінде жүре берсің, телевизорыңды қарап. Е, столовой болды, оған ақша төлеп кіресің ғой. Сол өзіміздің айлығымыз, сол тамақ ішеміз. Ол жерде мысалы жаңағы түрмеде отырғандар да болады. Түрмеде отырып бір жыл отырады, екі жыл отырады, сол жеңілдеп болды. Жақсы көрсетіп болса химияға жібереді оны жеңілдетіп. Сол химиядан жақсы көрсетіп болса УДО-ға түседі. УДО деген бала бар ғой. Амиссия дейді сондай бір жекелігі. Бізге негізі жеңілдеу болғаннан кейін химияға жібереді. Бірден сұрап жіберді. А түрмеде болғандар бар, олар бір жыл отырады да, сол оған жеңілдеп химияға жібереді.
Сотталушыларды жұмыспен қамту мәселесіне қатысты Әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет Азаттық радиосына былай деп жауап берді.
14 мың сотталушы бар жұмыспен қамтылған, яғни 33% ғой, жаңа 3-тен 1-і, 43 мыңның 14 мыңы жұмыспен қамтылған. Жылына біз қосымша 500 сотталушыларға жұмыс тауып беруіміз керек. Әділет министрлігінің стратегиялық жоспарына сәйкес. Бұл шаралар қолданып отыр. Ол мысалы акиматтармен жергілікті әкімшіліктермен жұмыс жасауына, жергілікті үлкен кәсіпорындар солармен бірге жұмыс жасалады. Олардың жаңағы қызмет орындарында, цехтарында сотталушылар жұмыс жасау туралы. Жаңа көп жұмыстар сондай ғой. Колониядан шығып жұмыс істейді. Предприятияда мысалы, акимат тапсырған жерлерде, бірақ міндетті түрде бақылау жүргізіледі. Қылмыс атқару жүйесі комитетінің жаңа қызметкерлерімен, колонияның қызметкерлерімен. Міндетті түрде бақылауда болады, сол негізде олар әрине колониядан шығып жұмыс істейді. Тек қана жаңағы дұрыс мінездемесі болған, ешқандай тәртіпті бұзбаған азаматтар, басқа да талаптар бар қылмыс атқару жүйесі кодексіне сәйкес. Сол бойынша оларға жұмыс беріле бастайды.
Құрметті тыңдарман, сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы, соның ішінде тұтқындарға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалдарға өздеріңіз тыңдаған хабар барысында жауап беруге тырыстық. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattak.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен хабарды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.